ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Белагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме предлозите за уставни измени без обединет фронт на власт и опозицијата. Скоро 200.000 луѓе ни работат, ни бараат работа. Кога Европската Унија ќе го забрани Касперски, Македонија ќе преземе соодветни мерки. Слушајте ме.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
По празниците работната група за уставни измени ќе излезе со предлози. За ВМРО ДПМН учеството во неа е затворено прашање. Градоначалникот на Куманово, Максим Димитриевски, вели дека отсутството на опозицијата е неприфатливо и за уставните измени треба пред се да се договорат партиите од македонскиот блок. Марија Митевска има повеќе на оваа тема.
Работната група за уставните измени ќе се состане после празниците, а во неа, како што веќе е познато, нема представници на опозицијата, ниту од македонскиот, ниту од албанскиот блок, а имињата на експертите кои ќе бидат дел од неа се уште не се обелоденети. Внесувањето на бугарите во уставот е услов за продолжување на македонските евроинтеграции, но власта го нема потребното двотретинско мнозинство за уставни измени. Потребно е донесување на декларација во бугарскиот парламент во која ќе се признае македонскиот народ јазик и историја, а доколку тоа не е возможно, тоа да го направи Европскиот парламент, вели градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски за процесот на уставни измени во интервју за Радио Слободна Европа кој ќе се емитува в недела. Според него македонскиот народ е исплашен дека се работи на бришење на македонската етногенеза, а при тоа земјата е една од ретките што уставот го менува постојано како да е обичен тефтер.
Доколку бев член на парламент или имав парламентарна група во овој момент според вакви услови, јас никогаш не би подржал да се смени уставот и да се направат уставните измени без соодветен реципроцитет. Македонија мора да добие гаранции.
Внесувањето на бугарите во македонскиот устав не е само бугарско барање, туку е дел од преговарачката рамка на Македонија со Европската Унија, односно се услов поставен од неа. До ноември трае скринингот со Унијата, а власта се надева дека ќе може да ги направи уставните измени до тогаш, заведнаш да почне отворањето на поглавијата во преговорите со Унијата. Вице-премиерот Бојан Маричич информираше дека после празниците работната група ќе ги формулира предлозите за уставни измени. По таа формулација очекуваме да има јавна дискусија и потоа да се влезе во собранието, рече Маричич. Според него Македонија нема време за губење и што побрзо е потребна промена на уставот, бидејќи се повеќе се наметнува прашањето за неизвестната европска иднина на државата. До крајот на неделава треба да бидат објавени имињата на поканитите експерти во групата. Опозицијата реагираше дека уставните измени не се подготвуваат во адхок работни групи туку во собранието, ако двотретинското мнозинство изгласа таква потреба. Според Димитриевски, со отсуство на позицијата од работната група за уставни измени се доведува во прашање примената на Бадентер, бидејќи малцинството на граѓани од една етничка заедница ќе одлучуваат за суштинското национално прашање на мнозинството македонски народ.
Значи, за националното прашање на македонците треба да одлучуваат единствено македонците, а нашите пријатели албанци, срби, руми, власи и сите останати да имаат апсолутно разбирање кон проблемот со кој што се соочуваат нивните сограѓани.
Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски изјави дека за него темата за работната група е затворено прашање. Премиерот Димитар Ковачевски возврати дека Мицковски не е пратеник и затоа не е релевантен да зборува по прашањето.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Околу 200.000 луѓе од 25 до 54 години не се вклучени во пазарот на труд. Упатените велат дека тие сепак имаат активности. Или сезонски работат во странство, па не им се исплати да барат работа во Македонија, или повеќе им се исплати да чуваат деца, отколку да работат за малку пари. Среген Стојанчов го слушаме во продолжение.
Платите во Македонија се многу ниски, па воопшто не сум барал работа тука, вели 40-годишниот Борис од еден мал град во внатрешноста. Повеќе од 10 години тој сезонски работи на туристички бродови. Работи по неколку месеци, а потоа се враќа дома и живее со заработените пари. Македонската плата е 2 дена работа во странство, вели тој. Борис е само еден од илјадниците луѓе во полна работна сила кои не се иселени, но не бараат работа во Македонија. Според податоците на Државниот завод за статистика, околу 190.000 луѓе во Македонија од 25 до 54 години не се вработени, ниту пак бараат работа, односно се водат како неактивно население. Стопанствениците се жалат дека нема работници, а владата веќе почна да размислува за увоз на работна сила од странство. Сепак, официјалните податоци покажуваат дека освен околу 120.000 невработени, има уште два пати по толку кои воопшто не ни бараат работа. Податоците на Евростат покажуваат дека Македонија има многу пониска стапка на активност на работоспособното население од Европската Унија. Според нивните податоци, помалку од 79% од македонците на возраст од 25 до 54 години работат или бараат работа. Просекот во Европската Унија е скоро 85%. Во земји како Литванија, Шведска, Швајцарија или Словенија, над 90% од работоспособните помлади од 54 години се вклучени во пазарот на труд. Зоран Кочовски, кој има повеќе од две деценијско искуство во посредување при вработување, вели дека бројките во Македонија се преувеличени. Десетици илјади луѓе сезонски работат во странство, а во Македонија се водат како неактивни, вели тој. Луѓе работат на брод, на нафтени платформи, сезонски во угостителството во Хрватска, Црна Гора и Грција, берат грозје или јаболки во Италија, чистат риба на Алјаска или работат на црно во Европската Унија додека не им истече туристичката виза.
Ако се тоа се земе, доаѓаме до една бројка која надминува над 25.000 работноспособно население, кое не е активно прибарањето на работа во Македонија заради тоа што ги ужива бенефитите од работата во странство и минималниот период на престој во Македонија во вакуум период кога немаат работни активности во државите во кои престојуваат.
Официјалните податоци покажуваат дека две третини од неактивното население се жени, кои најчесто се домаќинки. Гувернерката Анита Ангеловска Бежовска рече дека е потребна поголема вклученост на жените во пазарот на труд.
Буснова се смета дека на тој начин се адресира и прашањето за недостигот на работна сила, со кој што е всушност глобален феномен. Впрочем, постојат и научни истражувања кои што покажуваат дека поголемата вклученост на жените во работната сила може да значи и повисоки стапки на економски раст, и тоа околу 10% во поразвиените економии, а овие придобивки се уште поголеми во помалку развиените економии, каде се проценува дека тамо економскиот раст може да биде повисок за околу 30%.
Дел од луѓето кои не бараат работа чуваат деца или постари родители, се грижат за домот, садат бавча. На други селените деца им праќаат пари за живот, а тие повремено одат во странство да ги чуваат внуците. Професор Здравко Савески вели дека квалитетот на живот не секогаш зависи од парите.
Не значи дека ако поседуваш повеќе пари, дека ќе имаш поголем квалитет на живот. Значи има одреден процент од македонските граѓани кои едноставно решаваат да се подпираат на една плата во семејството и на таков начин да имаат поголем квалитет на живот. И тука, без подобрување на платите и работните услови, нема шанси тие да се вратат на пазарот на труд.
Сепак, Македонија не стои најлошо во Европа. Убедливо најмал процент активно население има во Турција, а помалку од Македонија имаат уште и Црна Гора и Италија.
Слободна Европа. Следете на на Facebook, Twitter и YouTube.
Македонија ги имплементира сите рестриктивни мерки во однос на Русија. И која ќе донесе конкретна мерка или забрана за користење на рускиот антивирусен систем Касперски на ниво на Европската Унија, тогаш и Македонија ќе преземе соодветни чекори, велат од македонската влада. Радио Слободна Европа веќе пишуваше дека рускиот софтвер се користи во институциите во земјава, иако е на црна листа во многу земји. Владимир Калински.
Кога Европската Унија ќе го забрани рускиот антивирусен софтвер Касперски, ќе бидат преземени соодветни мерки на национално ниво, одговорија за Радио Слободна Европа од македонската влада. По нивниот одговор се наведува дека Северна Македонија ги имплементира сите ЕУ рестриктивни мерки во однос на Русија и кога ќе се донесе конкретна мерка или забрана за користење на Касперски на ниво на ЕУ, ќе бидат преземени соодветни мерки. Одговорот доаѓа по две недели откако Радио Слободна Европа побара од владата да посочи кои институции го користат антивирусот Касперски, кој е на црната листа во Соединетите Американски држави. Во одговорот од владата се наведува дека иако не постои забрана или регулатива во рамките на ЕУ или НАТО за користење на Касперски, сепак во тек се дискусии кои се водат на ниво на ЕУ, НАТО и САД по ова прашање. Нашата земја ќе се приклучи во имплементацијата на одлуките, односно мерките кои ќе бидат донесени, се наведува во владиниот одговор. Радио Слободна Европа на 7 април објави дека македонските институции го користат софтверот на рускиот производител Касперски, иако тоа е на црната листа во многу земји. Дел од институциите се Министерството за образование, за внатрешни работи, за животна средина, централен регистар. Кривичен суд го има инсталирано, но не го користи, оти е претежок за старите компјутери. Касперски се користи во државните институции во дел од земјите во регионот. Од владата велат дека се стремат да ги усогласат нашите безбедносни системи со оние на НАТО и најголем дел од државните институции веќе направиле системски промени во нивните информатички системи. Во меѓувреме постојат препораки до сите наши институции за внимателност и правиме напори за постепена целосна замена на системите во сите институции согласно НАТО стандардите, ни одговорија од главата. Антивирусниот систем од рускиот произведувач Касперски не е забранет во земјава, но е забранет, например, во Соединетите Американски држави, кои се стратешки партнер на Македонија, а Европската Унија, со која отворивме преговори за членство, препорача да се забранат производите од оваа руска компанија. Меѓу македонските институции кои користат Касперски е и Министерството за внатрешни работи. Податоците на Бирото за јавни набавки покажуваат дека Министерството во 2021 година склучило договор за набавка на Касперски антивирусен софтвер.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Во Бања Лука во Босна и Херцеговина беше отворен тениски комплекс за кој кружеа низ информации за неправилности во текот на изградбата и кривишни пријави за тендерот. На новоизградениот тениски комплекс ќе се одржи турнир во организација на семејството на Новак Џокович, а на кој се очекува да дојдат неколку врвни играчи од Сдруженијето на тениски професионалци. Ивана Стојкова.
Тенискиот комплекс, изграден за само 6 месеци во Босна и Херцеговина за турнир организиран од семејството на светскиот првак Новак Ѓоковиќ, официјално беше отворен на 12 април. Стотици луѓе присуствуваа на церемонијата на отворање, меѓу кои членови на семејството Ѓоковиќ, председателот на Република Српска Милорад Додик и градоначалникот на Бања Лука Драшко Станивуковиќ. Претходните години турнирот се одржуваше во Белград под името Србија Open, а годинава беше преместен во Бања Лука и е преименуван во Српска Open. Владата на Република Српска, еден од двата ентитета во Босна и Бања Лука, административниот центар на Босна, инвестира околу 30 милиони босански марки во изградбата на тенискиот комплекс, кој има отворени и затворени земјени терени. Transparency International во Босна во февруари поднесе жалба против Бања Лука и владата на Република Српска, бидејќи парите за изградбата на теренот беа доделени на тениската асоциација во форма на грант. Во жалбата се вели дека била заобиколена законската процедура за барање понуди за градежни проекти. Се отвори и прашање околу дозволата за проектот. Изградбата започна во ноември, но дозволата беше издадена дури во јануари и опфаќаше само подготвителни работи. Тенискиот комплекс на само неколку дена пред да биде пуштен во употреба доби валидна градежна дозвола. Властите пред две недели извршија претреси во градското собрание на Бања Лука врз основа на обвиненијата за злоупотреба на службената положба против Станивуковиќ и премиерот Радован Вишковиќ. Двајцата беа пријавени на 9 февруари од пратеникот на Народното собрание на Република Српска Небојша Вукановиќ, кој ги обвини за злоупотреба на буџетски средства за изградба на тенискиот комплекс. Од канцеларијата на обвинителството не одговорија на барањето на Радио Слободна Европа за информации околу претресот, како и за тоа дали е отворен случај. Станивуковиќ во февруари за Радио Слободна Европа изјави дека според неговите проценки изградбата на тенискиот комплекс е од национален интерес. Треба да бидете храбри да правите работи што се на работ на правните норми, но сепак во согласност со нив и морално исправни, рече тој. Ѓорге Ѓоковиќ, братот на тенисерската звезда и еден од главните организатори на Српска Open, претходно познат како Србија Open, го посети комплексот додека беше во изградба во неколку наврати, но никогаш не ги коментираше кривичните обвиненија и немањето на одобрение за градба. Што се однесува до нас, ние сме организатори на тенискиот турнир. Не се занимаваме ниту со градежни дозволи, ниту со политика, рече тој на пресконференција на 7 март. Тој ја основал компанијата Legacy International во Бања Лука на почетокот на ноември, која што е филијала на неговата компанија со седиште во Белград со истото име. Турнирот обично се одржува во Белград, но е преместен во Бања Лука за 2023, додека постоечките терени во главниот град на Србија се реновираат.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.